saam ons groot Here te aanbid en saam ook na sy woord te luister. Ons is vanoggend ook baie bevoorreg, ons het vir dominee Richard Verreyne vanoggend wat vir ons gaan voorgaan in die prediking. Ons allemaal kennen al vir dominee Richard, hy is ons africhter in die vlamvatproces. Ons het al soveel ook geleer in die laaste paar jaar, ons het dink die Heer het om krachtig gebruik as instrument en hierdie gemeente ook. En dominee Richard, dit is vir ons baie lekker om dominee volgende die by ons te ontvang en ons bid vir jou die seën van die Heer toe op die verkondiging van die woord volgend.
Baie dankie Marcel.
Goed, kom ons begin vanoggend ons saam wees met hierdie gesamentlike verklaring uit Psalm 123 verse 1 en 2. Ons sien na u op, u wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy onmisbare seën, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend met die woorde van Psalm 111. Ons gaan verse 1, 2 en 4 saam sing. Deur die eeuwe, bely kerke reg oor die aarde, saam hulle geloof. Ons val vanoggend ook daarby in, deur saam ons geloof te bely uit die 12 artikels. En elkeen kan het in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan vanoggend saam luister na 'n riglyn vir ons nuwe lewe uit Galasiërs 5. Julle sal sien, daar is vanoggend 'n baie mooi prentjie van 'n skoenlapper. En die van julle wat tog so 'n bietjie kan terugdink en uit julle biologie daar, sal onthou daardie proses wat 'n skoenlapper deurgaan van 'n rispe uiteindelik tot 'n papie en uiteindelik tot 'n skoenlapper. Dit noem ons metamorfose. Dit is daardie reuse verandering waar deur 'n skoenlapper gaan. En nou is dit baie interessant dat die Grieks oorspronklike taal gebruik daardie selfde woord vir dit waardeur ons gaan, wanneer die Here ons verander van 'n ou mens na 'n nuwe mens. Ons gaan ook deur 'n metamorfose en die nuwe mens behoort soos die skoenlapper baie wonderliker te lyk as die rispe. En nou lees ons in Galasiërs 5 ook van hierdie metamorfose, die hoe ons gelyk het as ou mense en hoe ons nie meer moet lyk as ou mense nie en ook hoe ons behoort te lyk as skoenlappers wat 'n metamorfose ondergaan het. So kom ons luister saam. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons gaan nou so paar oomblikke gee, dat ons elkeen ook na ons eie lewe kan kyk, met ons eie lewe voor die woord van die Here, voor sy wil kan staan. Kom ons antwoord nou met die woorde van lied 565 verse 1, 2 en 3 en in verse 2 gaan ons dan ook saam vir die Here vra, o vergeef my al my sondes, dan lê ek my hoof nou neer. En dan as ons vergifnis beleef, dan kan ons ook getuig, dood of hel sal ek nie vrees nie, want U is my rotssteen, Heer. Kom ons sing verse 1, 2 en 3. Kom ons sit net so, buig ons hoofde in gebed nader tot God met vrymoedigheid in die naam van ons geliefde Here Jesus. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir hierdie lewe in Christus wat ons deelagtig geword het. So dankbaar vir hierdie vermelding van 'n metamorfose wat deur U Gees in ons lewens bewerkstellig word. So dankbaar, Here, dat ons vanmôre kan saamkom as kinders van God in die huis van die Here. Ja, ons is die huishouding van God. En ons kan dit geniet met dankbare, blymoedige harte opkom om saam U te aanbid en te eer. En so buig ons ons hoofde, ons buig ons harte, om in aanbidding voor U te kom. U is ons God en U is ons Here. En ons wil ons liefde teenoor U verklaar. Here, juis omdat ons weet U het ons eerste lief gehad, en in U liefde het U ons geroep toe ons nog sondaars was, en U het ons geroep en gered om toegewy aan U te lewe. Dankie vir hierdie kosbare uur saam,
Dankie vir broers en susters, vir jong mense, vir kinders. Dankie vir elke gesig wat vir ons die blymoedigheid van Jesus deurspieël. Dankie vir elke hart wat geraak is deur u genadewerk. Dankie dat ons een is in Christus Jesus. En dankie dat ons mekaar kan bemoedig ook met ons gawes, soos wat ons hier by mekaar kom en ook uiteengaan, oral waar ons leef en werk en ons lewenservaring beleef. Here, dankie daarvoor. Ons harte is vol dankbaarheid vanmôre. Dankbaar vir die gawe van die lewe. Dankbaar vir gesondheid. Dankbaar dat ons as huisgesinne saam om 'n tafel kan sit. Dankbaar dat ons saam om u woord kan sit. Dankbaar dat u woord deur u gees vir ons toegelig en duidelik gemaak word. Here, kom en ontmoet ons vanmôre ook hier in ons aanbiddingsuur. Kom beweeg ook hier tussen ons deur. Here, daar is van ons dierbares wat nie hier fisies teenwoordig is nie, maar wat ook aanlyn deel in hierdie erediens. Wil u asseblief in u genade u teenwoordigheid kenbaar maak op elke plek soos wat u kinders saamkom in gebed en aanbidding. Here, ons is bewus van dierbares wat deel van u gemeente hier is, wat siek is, wat deur tye van beproeving gaan. En hoe bid ons vanmôre met ons hele hart vir hulle. Ons tree vir hulle in. En Here, waar ek nie eers almal se name kan onthou nie, kan ons mekaar hier dien deur hulle name voor u te noem. Maar ons weet u ken hulle. U ken hulle binnekant en buitekant. U ken elke deel van hulle lewens. En ons kom bid vanmôre dat in hierdie tye van beproeving en in sekere gevalle selfs diepe lyding, dat u vir hulle sal bedien met u goddelike liefde en troos. Ons is ook so dankbaar dat daar die tussen ons is wat uit tye van beproeving uitgekom het, uit die hospitaal is, uit operasies aan die herstel is, en ons eer u naam daarvoor, Here. En as ons nou vanmôre hier ons liedere bring, ons offers bring, ons ore bring, ons harte bring, spreek asseblief tot ons as u gemeente, deur u woord en deur u gees. Ons wil so graag hoor wat u sê, Here. Ons kom stel ons onder u woord, onder die gesag van u wonderbare woord. En ons wil veral vra, Here, help ons, dat hierdie kostbare werk van seën en genade en heil wat u in ons kom doen het, dat dit nie vrugteloos sal wees nie, maar dat dit sal wees soos wat u in die gelykenis vertel het van saaitjies wat waarlik soos die geheime werking van die koninkryk van God sal ontkiem en sal groei en sigbaar sal word bo die grond en ook vrug sal dra. En Here, mag dit in u genade 60-voudig, 100-voudig, alles tot u eer en u verheerliking wees. Here, en waar ek vanmôre ook hier by die gemeente besoek, bid ek so saam met die leiers en voorgangers in die gemeente en in verskeie bedieninge, wil u asseblief voortgaan om u gemeente te bou en te plant. Wil u asseblief voortgaan om u gemeente te heilig in hulle gehoorsaamheid en hulle toewyding aan u. Wil u asseblief voortgaan, Here, om u gemeente wat klaar in u 'n geestelike eenheid het, dat hulle ook sal ervaar dat daar insig en ywer is om hierdie eenheid te bewaar en om dit uit te bou, sodat hulle met 'n eendragtige hart ligdraers en soutgewers en hoopbringers in hierdie wêreld kan wees. Ons eer u daarvoor. Dankie dat u ons gebed hoor. Eenvoudig omdat u ons in Christus liefhet en graag hoor wat ons so in gebed voor u kom lê. Ons vra hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.
Voor ons nou saam luister na die woord van die Here, kom ons vra dat die Here ook ons harte nou oop en ontvanklik sal maak vir sy woord met die woorde van die 257 verse 1 en 2.
Is die kinders weg? Ach, hoe jammer. Is altyd lekker om vir die kinders te preek ook. Maar iemand anders sal die vreugde kan geniet en ervaar. Baie dankie dat ek die geleentheid het om saam met julle te aanbid. Ek en Louise, dankie dat julle vir ons met liefde en gasvryheid hier ontvang. En ek wil baie graag een gedeelte uit 2 Korintiërs hoofstuk 6 met julle saam lees. Dis vir my nogal interessant hoe dat die Here uit die 2 Korintiërbrief met my die afgelope paar maande baie besig is. En dit was vir my of hierdie gedeeltes wat ek al so baie keer in my lewe gelees het, vir my nuwe betekenis en sin gekry het. En ek het verskeie preke eintlik uit 2 Korintiërs voorberei, en elke een van hulle is vir my 'n klein noot, en die vreemde hoofstuk 6 is eintlik die heel eerste vers wat vir my so aangegryp het toe ek dit lees en toe het ek begin skryf en dit het begin gedagtegang vermeerder. So, ek gaan lees en ek wil net herinner daaraan, ek gaan in my boodskap terugverwys na die vorige aantal verse, seker so 5-6 verse in die vorige hoofstuk, want dis eintlik die direkte konteks van hierdie gedeelte en dit is heel interessant, een van die kerngedeeltes in die teologie vandag, die paar verse wat vooraf in hoofstuk 5 kom. So ek gaan nie daar spesifiek oor preek nie, maar ek gaan na dit verwys. Die hele leer van die versoening het eintlik as 'n kern perikoop hierdie gedeelte in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Maar kom ons lees saam daar vanaf vers 1 in hoofstuk 6. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld, in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en net in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Ons het onberispelik opgetree. Met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend. As stervendes en soos julle sien ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As mense wat niks het nie en tog besit ons alles. Ek gaan net tot daar lees, maar ek dink dit is al genoeg om jou lus te maak om sommer weer meer te gaan lees. Ek gaan lees sommer die hele 2 Korintiërs. Daar is 'n aanduiding dat dit waarskynlik nie net hierdie 2 briewe is wat Paulus aan hulle geskryf het nie, maar dat hy waarskynlik 3 keer vir hulle geskryf het, en een van die briewe het glad nie vir ons behoue gebly nie. So, dit is die 2 wat ons beskikbaar het, waarskynlik dan 1 Korintiërs en 3 Korintiërs, die middelste een lyk of dit nie vir ons beskikbaar gebly het nie. Nou, miskien net so ietsie oor die agtergrond voordat ek na daardie eerste vers toe terugkom. Paulus is eintlik taamlik in aanvegting op hierdie stadium in sy lewe. En ek kan nogal daarmee identifiseer, want die afgelope jaar was vir ons persoonlik 'n tyd van aanvegting en vir baie van die mense met wie ons gewerk het, kerkleiers, leraars, ouderlinge, die jakens, was dit 'n baie moeilike tyd, en dis asof Paulus die aangevochtene, die een wat onder aanvechting is, het vir my geweldig baie kon leer. Hy is byvoorbeeld deur tye van vervolging, en daarvan praat hy hier, en ek het daaroor gedink dat eintlik is dit vooruit vir hom gesê, dit is met ander woorde geprofeteer aan hom, dat dit sou gebeur met sy lewe, en niemand anders as Jesus Christus self, sy Here, het vooruit vir hom gesê, ek sal vir hom nog wys, dis met sy bekering, daar in Handelinge hoofstuk 9, ek sal vir hom wys, hoeveel hy vir my naam moet ly. Met ander woord, Christus het dit in sy welbehae bekend gemaak, en hy het dit in sy intensie en pad wat hy met Paulus geloop het, het hy dit daar van vroeg af, van sy metamorfose af, het hy dit met Paulus bedoel. Dit was asof die Here sy bediening geklee het in hierdie vervolging. Met ander woorde, die geloofwaardigheid van wat hy van Godse woord gaan oordra het gelê binne in die omstandighede waarin hy hierdie werk vervul het. So dis een van die aspekte. Die ander ding is dat ons lees in die Korintiërbriewe van sy uiterste teleurstelling met gemeentes waar hy self die plantwerk gedoen het, waar hy self jare se bediening ingesit het, waar hy self met moeite en toewyding lering gegee het, fondamente gelê het. Hy sê dit in die eerste brief. Fondasies gelê, Christus as fondasies. En dan die teleurstelling, en dan moet ek sê, hy het dit nie verwag nie. Hy het nie gedink dit gaan so gebeur nie. Terwyl hy vooruit geweet het, die vervolging kan kom en gaan kom, want die Here het so gesê, het hy dit nie verwag dat hy gaan die terugslag kry, wanneer hy saai en dienswerk doen, om te sien wat gebeur binne die gemeentes nie. En ek kan oor dit baie praat, vanmorgen het ons nie geleentheid vir dit alles nie, maar as jy 2 Korintiërs 2 lees, waar hy sê, hy los alles wat hy sou gedoen het in Troas, met die deure wat waarwyd oop is, omdat hy moes gaan kyk wat is aan die gang in Korinthe. En soos hy gegaan het, het die Here sy gees en sy gemoed opgelig, totdat hy homself sien, in die triomftog van Christus saam met hom op pad. So, nog so 'n stukkie van die agtergrond is, dat hy teleurstelling beleef. Nog een laaste gedagte in die agtergrond is, dat Paulus het siekte beleef. Ons is nou mos deur hierdie hele seisoen, wat so impak gehad het op individue, op huisgesinne, nou nog. En ek dink min mense besef dit, as hulle Paulus se briewe lees, dat hy praat eintlik van siekte toestande wat hy beleef het. En dit was nogal heel wat daarvan. As ek net so terugblaai na die eerste hoofstuk van hierdie selfde brief, dan sê hy in vers 8, ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede, ander vertaling sê, swaar tye wat ons in die provinsie Asië ondervind het, die swaar wat ons moes verduur het, ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens het dit vir ons gevoel, asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig, hy sal ons ook verder red. En ek het dit gaan kyk, die kommentaarskrywers stem redelik sterk ooreen, dat dit is 'n aanduiding van fisiese, nie vervolgingsomstandighede nie, maar fisiese siekteomstandighede, wat Paulus en selfs van sy spanlede beleef het. En nou kom hy met 2 fokuspunte in hierdie hoofstuk, eintlik in die hele brief, met 2 fokuspunte, kom hy die gelowiges bemoedig uit sy eie ervaring. Aan die een kant is sy fokuspunt, ons is mense wat beide in die tydelike lewe, maar ons het ook 'n ewige verwagting. Gaan kyk maar, hy praat van my tentwoning, waar ek nou hier in lewe, hy sê dis tydelik van aard, en dan my ewige woning by God in Christus. Dis die een troos wat hy gebruik. En nou kan julle al vir my verstaan, dis hoekom hierdie vir my so aangrypend en so betekenisvol was in hierdie afgelope aantal maande. Maar die tweede fokuspunt is die evangelie, die goeie nuus, die bediening van versoening, die boodskap wat ons dra, die tyding wat ons bring, die innerlike vrede en hoop en die verwagting wat verweesenlik word in ons gemeenskappe, soos wat ons met God se woord beweeg. Dis die twee goed waarop hy fokus. Nou kan ons teruggaan na vers 1 toe. En in vers 1 van hoofstuk 6 sê Paulus, as medewerkers van God, wat 'n wonderlike beskrywing is, medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg. Ek sê vir julle Korintiërs, dat julle moet sorg, dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang nie. Jy kan nie by dit verby lees sonder om te gaan grawe. Wat beteken dit? Wat is dit wat Paulus hiermee vir ons wil sê? My eerste vraag wat opgekom het, het ek sommer dadelijk neergepen, kan een mens die genade van God te vergeefs ontvang? En dan moet het wees, want ek meen, hoekom sou Paulus vir hulle sê, dat hulle moet toch sorg, dat hulle die genade van God nie te vergeefs ontvang nie. Maar dan moet ons onmiddellik probeer verstaan, wat beteken dit dan, as die woord van God sê, kan een mens, dat jy die genade van God te vergeefs ontvang, en jy vra, wat beteken dit? En heel eerste, kon ek met absolute sekerheid, een moontlikheid uitskakel. Die moontlikheid, dat iemand Godse genadige redding, kan ontvang, en dit verloor, dit is nie wat Paulus sê nie. Trouwens, dit sou teenstrijdig wees met die hele korpus van sy briewe, waarin sy lering en sy verstaan van Godse openbaring uiteengesit word. Dit sou selfs strijdig wees met baie ander aspekte van die evangelie van Christus, soos dit vir ons opgeteken is. Dit sou strijdig wees met 'n baie duidelike deel van die openbaring van God in die skrif. Eenvoudig omdat die werk van Godse genade is Godse werk. Dit is Godse werk. En Godse werk kan nie faal nie. Ek dink daaroor sal ons met mekaar kan saamstem. Paulus skryf dit vir die gemeente in Filippi, die Filippense gemeente. Hy sê in hoofstuk 1 vers 6, vir hierdie redelik nuut geplante gemeente. Hy sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Christus Jesus. So hy is die waarborg. Hy is die een wat met sy persoon en met sy woord instaan daarvoor, dat die werk wat hy begin het, in hulle lewens sal hy voltooi. So, ek kan nog baie lang verder oor dit praat, maar dit sou die eerste ding wees wat ek met duidelikheid een kant kan sit. Dit is nie wat Paulus bedoel, dat as hy praat van Godse genade te vergeefs ontvang, dat het beteken dat een mens jou redding kan verloor nie. Daar is mense wat dit glo en leer, maar dit is nie in lyn met Godse woord nie. Maar die tweede moontlikheid moet ons ook bedink, dat iemand die genade saad van God ontvang het, maar dat dit nie eg was nie. Met ander woorde, die gebeurtenis, die metamorfose, was nie eg nie, soos die gelykenis wat die Here Jesus vertel van die verskillende saailande. En dit is ook nie wat Paulus hier in die gedeelte bedoel nie. Ek gaan nou nie in baie dieper gesprekvoering oor dit in nie, maar dit is ook nie wat hy bedoel nie. Dit is waarskynlik baie sterk en duidelik wat Paulus vir ons sê. Hy sê, Korintiërs, ten spyte van alles wat nou al hier gebeur het by julle, want daar het 'n klomp goed gebeur in die gemeente, goed waaroor hy met hulle geraas het, en goed waaroor hy ontevrede met hulle was, maniere waarop hulle situasies gehanteer het met mense wat in sonde begin beweeg het. Hy sê, ten spyte van alles wat nou al hier gebeur het, julle het die genade van God ontvang. Dis 'n feit. Dis 'n realiteit, dis hoekom hy met hulle praat, dis hoekom hy sê hulle moet sorg dra, is omdat hulle hierdie een groot magtige belewing gehad het, dat hulle die genade van God ontvang het. Hy het in sy eerste brief ook aan hulle geskryf daaroor. En hy het gesê, die fondament wat gelê is, die fondament wat ek gelê het, is Christus. Daar kan nie 'n ander fondament gelê word nie. Maar dit is baie belangrik, dat julle hierdie fondament nie kaal en leeg laat lê nie, julle moet bou daarop. Maar julle moet baie versigtig wees hoe julle bou daarop. Niemand kan 'n ander fondament kom lê nie. Niemand kan 'n ander fondasie langs aan dit kom neer nie. Daar kan nie 'n ander lering wees nie. Maar jy moet bou daarop. En jy moet versigtig bou. Want dit wat jy bou, kan in die momente van Godse heilige teenwoordigheid, in die momente van die oordeel van God wat kom, die vuur van God, kan hierdie goed wat jy bou verbrand word. Die fondasie kan nooit daardeur geraak word nie. Dis vas en seker, maar jy moet versigtig wees hoe jy bou. En iets wat vir my nogal uitgestaan het, is dat jy kan bou met houthooi stoppels, goud, silver, kostbare edelgesteentes, en ons het baie keer dit so onderskei, en dan sê ons, jong, jy moet nie bou met houthooi en stoppels, jy moet bou met goud en silver. Goud en silver, as dit nie Heilige Gees kwaliteite is nie, dan gaan dit ook nie in die oordeel staan nie. So enig iets wat jy daarop bou, wat eintlik vanuit die vlees kom, of wat vanuit die aardse kom, dit gaan nie staan en hou nie. Dit is dit wat deur die Gees van God in jou gewek en vir jou in staat gestel word. Dis waarmee jy behoort te bou. So, ek het net nou gesê, ek gaan net so vinnig verwys na die paar verse vooraf in hoofstuk 5, daar vanaf vers 17. Begin Paulus eintlik praat van hoe hierdie verandering lyk wat God in jou lewe doen. Hoe hierdie genade lyk wat jy ontvang het. Hy sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. 'N nuwe skepping. Met ander woorde, daar kom 'n nuwe identiteit tot stand. Dis wat die genade van God doen, as jy die genade van God ontvang. Daar kom 'n nuwe identiteit tot stand. Hy gaan voort, hy sê, die ou dinge, daarmee bedoel hy, die ou goed wat eintlik vir jou beskuldig gelaat het voor God, die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Met ander woorde, by jou nuwe identiteit het 'n nuwe leefwyse gekom. Dis wat gebeur het toe julle die genade van God ontvang het. Hy gaan voort, hy sê, hy het ons die bediening van die versoening gegee. Met ander woorde, ons het 'n nuwe bestemming gekry. My lewe het 'n nuwe koers en rigting gekry. Ek het deel geword van God se werksaamhede in hierdie wêreld. Dis asof Paulus vir hulle wil sê, en vir ons ook uit die gedeelte, jy is bestem tot 'n nuwe bediening. Jy is bestem tot 'n nuwe verantwoordelikheid. En dan praat hy van ons, dat ons God se gesandte is. Korintiërs, gemeente mense, ons is God se gesandte, ons is God se ambassadeurs. Dis alles deel van die verandering wat teweeggebring is, toe die genade van God in jou lewe ontvang is. En dis waarom hy 'n beroep op mense doen, in hoofstuk 5, raak met God versoen. Dis hoe ons beweeg, raak met God versoen. En wanneer hy dan in hoofstuk 6 kom staan, en vir hulle sê, as medewerkers van God, doen ons 'n ernstige beroep op julle, moenie God se genade te vergeefs ontvang nie. As ek dit in vandagse taal kan sê, dan sê jy, moenie God se genade dormant in julle laat lê nie. Moenie God se genade soos 'n rekening wat jy by die bank oopmaak, en dis 'n feitelikheid, jy het die rekening, maar die rekening doen niks nie, daar is niks in, niks uit nie. Dis dormant. Dit het my gehelp om dit in vandagse terme te verstaan. So wat Paulus eintlik glo ek wil sê, reg deur die brief, die tweede Korintiërbrief, is ons is God se gestuurdes, ons is sy gesante. Hy sê dit ook in van die ander briewe, as ek nou dink aan Efesiërs hoofstuk 2 en hy praat oor die genade van God, uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dan kom hy, dis vers 8 en 9, dan kom hy by vers 10 en hy sê, ons is sy poema, ons is sy maaksel, sê die ou vertaling, ons is eindelijk sy gedig, ons is sy lied, hy het ons geskryf, hy het ons gekomponeer, hy het ons getoonset, hy het ons gestuur, as sy draers van 'n lied in die wêreld in, ons is sy eie handewerk. Dis hoe sterk Paulus oor dit is. En dan sê hy dit, hier in hoofstuk 5 vers 10, hy sê, mense, ons gaan allemaal, ons gaan allemaal voor die rechterstoel van Christus staan, om rekenskap te gee. Wat jy mooi verstaan, is nie die wit troon oordeel waarvan hy praat nie. Hy praat van ons as God se eie, God se mense wat 'n opdrag gekry het, soos die wat die talente uitgedeel gekry het, die ponde gegee is, en dan is daar 'n verantwoording doen daarvan. Wat het ek gedoen daarmee? Paulus sê, julle het die genade van God ontvang, bid. Dis genoeg om jou met blydskap te vervul. Maar julle moenie dit te vergeefs laat wees nie. Moenie dit in belang van die koninkryk van God vrugteloos laat lê nie. Moenie dit passief laat nie. Moenie dat dit dormant is nie. Hy sê dit so duidelik in hoofstuk 5 in vers 15, wat eintlik die rugsteuning is van dit wat hy in hoofstuk 6 vers 1 sê. 5 vers 15 sê hy, hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie vir hulle self sal leef nie, nie te vergeef sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Oor die mense, dit spreek tot my. Dit spreek tot my op hier stadium van my lewe, in hierdie seisoen van my lewe spreek dit tot my. Dit raak my. Ek moet my lewe in hierdie verband voortdurend meet en ondersoek. Hy sê dit ook hier in die einde van hierdie selfde 2 Korintiërsbrief. Hy sê, kyk 'n bietjie, ondersoek 'n bietjie of jy in die geloof is. Met ander woorde, is dit vrugteloos? Is dit te vergeefs? Is dit leeg? Het dit geen vrugte aan die boom nie? Dis waaroor dit gaan. Een Engelse kommentaarskrywer sê, make sure that your practice measures up to your profession as a Christian. Don't live in denial. Tjoe, dis omtrent die boodskap hierdie. Nou, op 2 maniere probeer Paulus hulle ooreed. En dis wat ons hier saam gelees het. 2 dinge probeer hy gebruik om hulle te ooreed. Die eerste ding is, hy haal aan uit die Ou Testament, Jesaja 49, en hy sê, hoor hier julle, Korintiërs, op die regte tyd het ek na julle geluister. Op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Dis asof Paulus sê, net soos die profeet gesê, dit het met julle gebeur, julle het God se genade ontvang. Daar was 'n dag toe jy geroep het na die Here. Miskien was jy 'n kind. Miskien was dit die eerste keer, iewers op jou skooljare. Maar in daardie dag het ek jou gehelp, het jou verlos, ek het jou gered. En dan doen Paulus 'n interessante ding. Net die volgende versie sê hy, dis nou die gunstige tyd. Jy sien, God se tyd is altyd nou. So, vir my het dit ver terug gebeur, toe ek 'n jong man was, in 1970, waar die Here my dag, my periode, my tyd van aanroeping, my tyd van behoefte, my tyd van nood, gehoor het en my tot redding gebring het. Maar weet julle, dis asof die Here sê, dis nou is die gunstige tyd. Dis nou, as God nou na jou kyk, dan is dit hierdie genade wat ontvang is. Dis nou, God se tyd is nou. Dis die een ding wat Paulus doen om hulle aan te spoor. Hy sê, God het gehoor, toe jy hom aangeroep het vir redding. En hoor die Here vat dit alles oor na die moment waar jy nou leef, die God wat in die ewigheid woon, hy kyk in die tyd in, hier waar jy nou is. En hy sê, is nou, wat ek wil sien, dat het nie te vergeefs is nie. Dat het nie leeg bly nie. Dis die een ding wat hy doen, hy ooreet hulle op die wyse. En dan tweedens, hou hy homself en sy span as voorbeelde voor. Hy sê, kyk na ons. Ons lê nie vir mense hindernisse in die pad nie. Nee, ons vat alles uit die pad uit, sodat mense wat na ons kyk en na ons toe kom, die pad na die Here toe kan vind. Ons vat die hindernisse uit die pad uit. Ons beklad nie die bediening nie, sê Paulus. Dan hoor, ons maak die enige goed wat tussen ons verkeerd is. Ons hou ons nie op met dinge wat 'n klad op die evangelie lê nie. Baie eenvoudige aansporing. En dan sê hy met groot uithou vermoë, in verdrukking, in ontberings, in tronkstraf, in slapeloosheid, in verdraagsaamheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees en met ongeveinsde liefde het ons die wapens in my linker en my regterhand gedra vir die aanval met die wonderbare evangelie en die verdediging van die wonderbare evangelie. So, nou moet ons die boodskap na ons toe tuis bring. Ons moet nie die genade van God te vergeefs ontvang nie. Ons moet nie vrugtelose begenadigdes wees nie. Ons moet nie vyeboom wees waar die Here nou kom soek, maar as niks vrug nie. Of ons in eer bedien, en of ons in oneer bedien, maak nie saak nie. Met ander woorde, of ons populair is met wat ons doen, en of ons nie populair is nie, moet nie te vergeefs die genade ontvang het nie. Of ons gelaster word as ons vir Jesus uitstaan, en of ons lof ontvang, ons is sy gesante. Of ons as misleiers uitgekruid word, ons weet, voor die Here is ons opreg. So het Paulus baie keer geredeneer. Ons is stervendes, want ons weet, ons tyd gaan verby. Maar kyk, ons leef. Nou, leef ons. Ons wil vir hom leef. Ons is bedroefdes, baie keer, wanneer ons deur die moeilike omstandighede gaan, maar ons is altyd blymoedig in die Here. Ons is armes, want ons het nie al die goed wat andere miskien het nie, maar ons kan baie ander ryk maak met God se rykdomme. Ons is soos die wat niks het nie en tog alles besit in Christus. Nou, goeie vriend Edison Keros, se baptiste predikant wat daar in Santa Andre en Brazilië bedien het, en toe hy Suid-Afrika besoek en met sy gebroke Engels het die sendingleiers hier hom eenvoudig na elke moontlike geleentheid geneem waar hy by synodes wat in gang was, gepraat het en by gemeentes kom preek het op 'n woensdag aand en dit het van die een plek na die volgende gegaan en hy sit toe die een dag so langs die man wat die bestuurwerk doen en hy sit so vorentoe en in sy gebroke Engels sê hy, Lord, I am nothing and I have nothing, but thank you for using me. Miskien help dit ons om net hier in afsluiting te vra, wat sou gemaak het dat die Korintiërs hierdie boodskap nodig gehad het? Ek het baie oor dit gedink en daar is 'n hele klomp goed wat 'n mens kan lys en by mekaar sit, maar eintlik gaan dit oor drie eenvoudige goed wat ek en jy goed kan verstaan. In die eerste plek is dit of Paulus vir hulle sê, julle moenie julle ore uitleen nie. Julle moenie julle ore uitleen nie. Hy praat oor die valse leringe van sy tyd. Julle moenie julle ore uitleen nie. So, bly by dit wat jy geleer is. Bly by die gesonde leer. Hierdie genade wat ontvang is, bou jouself en jou huisgesin daarin op. Die tweede ding wat gebeur het, is asof Paulus vir hulle kon sê, moenie hier dat jou oë jou in verleiding weglok nie. Jou ore, jou oë. Ek dink julle gaan dit onthou, nê? Die ore, die oë. Want hy het opgemerk dat hulle 'n bietjie na mekaar gekyk en dan ongelukkigheid gehad met die een en dan trek dit die een so bietjie terug en hy's nie op koers met die Here nie. En hulle het toegelaat dat goed wat hulle raak sien, hulle aandag aftrek van hulle gesand wees van God. So moenie jou ore uitleen nie, moenie jou oë laat aftrek na die goed wat verleidelik is nie. En dan die derde ding is die hart, so die oor, die oog en die hart. Hulle het ongelukkig toegelaat dat hulle vleeslike begeertes hulle harte wegtrek en hulle die Heilige Gees bedroef, wat aanhoudend gepraat het en gesê het, hier is 'n geleentheid, hier is 'n oop deur, hier is 'n behoeftige wat ek oor jou pad stuur, maar hulle bedroef die Gees, luister nie na hom nie. Hulle het nie die Gees verloor nie. Weet jy selfs wanneer Paulus sê, blus nie die Gees uit nie, dan beteken dit nie dat jy verloor die Gees nie, maar jy kan so weerstandig wees teen hom, dat jy hom nie toelaat om te praat nie, jy bedroef die Gees. So vreeslike ding om te dink, kan jy die Heilige Gees nie toelaat om te praat nie? Maar Paulus sê, blus nie die Gees uit nie. Wees oop, ontvanklik, ingestem, neig jou oor, het die Ou Testamentiese profete gesê, neig jou oor om te hoor wat die Here sê. Wat sê Jesus vir die gemeentes in Klein-Asië? Hy sê twee dinge, hy sê, as julle sal luister wat die Gees vir die gemeentes wil sê, hy sê, en dan elkeen wat oorwin, hierdie beloftes gee ek vir julle. Twee eenvoudige dinge. So, hoewel solied, ewig, onherroepelik gered, geliefde Korintiërs, moenie onvrugbaar wees nie. Moenie die genade van die Here te vergeefs ontvang nie. Dit is wat tot my gespreek het. En weet julle, toe ek hierdie boodskap berei het, het ek gedink aan 'n tannie. En ek dink die tannie is moontlik aanlyn betrokke by ons diens vandag. Dis tannie Lets, wat ek al vir baie jare ken. En solank soos wat ek haar ken, weet ek hoe sy die Here Jesus dien met 'n oorgegewe hart en lewe. Baie jare Oor die jare heen, het die Here in sy genade net die vrug laat meer word. Ek het nou die dag weer van julle gebedskoördineerder Jean net weer 'n gebed van haar gekry, waar sy voorbidding vra vir die mense wat saam met haar in die oord is, en vir wie sy verantwoordelikheid voel, vir wie sy diensbaar wil wees. Dis die prentjie. Maak nie saak waar ek my bevind en watter seisoen van my lewe nie. Nou, ek is 'n gesant van God, gestuur onder opdrag met 'n verantwoordelikheid. Mag die Here vir julle as gemeente seën en voortgaan om julle te bou en te plant met hierdie wonderlike missie wat julle hier voor julle het. Dit is die eenvoudige verantwoordelikheid en opdrag wat die Here vir julle gegee het. Verenig julle harte rondom hierdie missie. Loop met die Here saam, soek sy leiding in elke rigting wat julle moet beweeg. En die Here, wat die genade in julle midde ontvangbaar gemaak het, hy sal ook vir julle bystaan, sodat dit nie te vergeefs is nie. Sorg van jou kant af, met alles wat jy van jou kant af kan doen, om nie te vergeefs hierdie genade in jou lewe te hê nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het ons net nou al onder die gesag van u woord gestel. Nie mense woorde nie, want dit kom in swakheid, maar u woord kom met krag en met waarheid. En dankie dat u met ons kom praat het vanmôre. Dankie dat u ons gees gestig en gebou het in ons tyd van gemeenskap met u en met mekaar in u huis. Dankie vir hierdie sterk aansporing uit u woord. Dankie bo alles dat ons u genade in ons lewens ontvang het. En ons kinderlike gebed is, Here, moenie dat dit leeg lê in ons nie. Moenie dat dit dormant in ons bly nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek dink amper dis lied 450 wat ons gaan sing.
Mense, wie so gehoor het van die wonderlike genade wat ons ontvang het, as ons so bedien is met die woord, hoe kan ons anderste as om nie die Here daarvoor te loof nie? Kom ons maak nou die Here groot met lied 450. Vers 1 en 2.
stuur ons vanoggend uit met sy onmisbare seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ons het enkele afkondigings, wil ook aas vanoggend aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir die teologiese skool publikasies. Hulle publiseer 'n hele aantal boeke elke jaar, waarvoor hierdie bydrae gaan. So herinner allemaal maar net weer dat beide die sakkies vir beide dankoffers is by die deure en dis so gemerk ook. Dan kan jy 'n Bybel borg. Dit kos ongeveer R100 per Bybel om een te publiseer. Jy kan of so pilhouertjie waarin jy R2 versamel of so buisie waarin jy noot kan sit. Dan is ons baie opgewonde oor ons nuwe kuierarea waarmee ons besig is. Julle sal weet, dis deel van ons vlamvat strategie van liefdevolle verhoudinge. Ons wil baie graag hê ons gemeente moet 'n gemeente wees wat gereeld saamkuier, lekker saamkuier, verhoudings bou en mekaar belangstel, mekaar beter leer ken. Ons wil uiteindelik ook hierdie area gebruik vir ons kleingroepe, dat hulle daar kan vergader of vergaderings kan ons daar hou. En ons wil ook hierdie gebruik deur ons ander diensgroepe en uiteindelik ook uitverhuur as mense dalk die area wil gebruik dalk vir 'n huweliksherdenking of wat ook al. So ons gaan nou vir die Here se wil is hierdie week deel. Ons is opgewonde daaroor en dan in die nabye toekoms gaan ons werk aan die beligting en ook die spieël en die verhoog ensovoorts. So ons vra as jy dalk 'n bydrae hiervoor wil gee, dan kan jy my kontak of jy kan in die kerk se rekeninge bydrae inbetaal. Vra maar net vir almal, jy moet baie mooi aandui dat dit vir die kuierarea is, dat ons dit kan optel. As die van julle wat bietjie wil, kan vanoggend gaan kyk ook hoe dit lyk so lank. As jy daar bekommerd is, dit lyk so bietjie donker. So, gaan maar vir almal ook noem, ons gaan met spesiale beligting, gaan ons sekere effek probeer skep op sekere areas in die saal, en ook om die meubels mooi uit te bring. So ons glo aan die eindproduk gaan baie mooi wees, so moet nie bekommerd nou wees nie. Dan wil ons graag vanoggend in ons lief en leed noem van Kobus Kreer en Alida Kreer se dogter Marlies. Sy is nog steeds in die hoesorg nadat sy so seer gekry het. Kobus self is baie siek op die oomblik, so ons dink aan hulle en ons vra almal se voorbidding vir hulle. Rocky Du Plessis was hierdie week ook in die hospitaal gewees. Ons is dankbaar dat dit beter gaan met hom en dat hy by die huis is. Tannie Anna van Rooi, ek sien sy is vanoggend hier. Sy was die laaste 2 weke vir oogoperasies gewees en ons is dankbaar saam met Tannie dat dit goed verloop het en ons prys die Here daarvoor. Tannie Anna Krause, ek weet sy en hom Frans luister vanoggend saam oor die internet. Sy het vir 'n baie seer operasie gegaan Vrydag en ons is dankbaar dat dit goed gegaan het. En ons bid vir oom Frans en tannie Anna vir herstel na die operasies. Dan was tannie Martie Besuidenhout ook hierdie week in die hospitaal met 'n longontsteking. Oom Tom en tannie Mart, ons weet julle luister ook vanoggend saam. Ons bid ook vir tannie volledige herstel toe. Tannie Hester de Plooy en oom Gerrit het hierdie week 'n kleindogtertjie ryker geword. Julle ken, baie van julle ken vir Lisa en Jaco, het 'n dogtertjie gekry. So ons is baie dankbaar saam met hulle. Dan is ons matrieks. besig met hulle eindeksamen, julle paar in ons gemeente ook, ons as 'n gemeente sê vir julle baie, baie sterkte, en ons bid vir elkeen van julle, en ons weet dat wanneer julle ook goed voorberei, dan sal die Here ook julle harde werk sien. Danie Ober, sukkel steeds geweldig met sy gesondheid, het 'n baie moeilike week ook gehad, ons dink aan jou Danie, en Andrie en die kinders, dan kry Tannie Estelle van der Spy ook ontsettend swaar op die oomblik, sy baie pyn, ons dink ook aan Tannie Estelle en om Sybrand wat saam met haar hierdie pad stap, en dan is Corine Venter, een van ons schoolkinders, na COVID is sy nog glad nie gezond nie, sy kry nog baie swaar en is nog eindelijk baie siek, so Ronay en Kino en Gerard en Tannie Etia, ons dink aan julle familie ook, en ons bid regtig dat die Here vir Corine ook herstel sal gee. Dan sê ons ook vir ons belydenisklas, hulle gaan volgende Sondag ondervra word deur die kerkraad, sê vir julle baie sterkte ook hierdie week vir al julle voorbereiding, en ons bid dat die Heilige Gees ook hierdie week baie krachtig in julle sal werk. Daarmee is ons dan nou afgehandel vir vandag, en ons wens vir julle baie geseënde rusdag toe.